No niin, arvoisa yleisö, hienoa, että olette päässeet näin lauantaiaamuna paikalle tähän aikaan. Tervetuloa jokainen. Ja kun kaikki alkaa pikkuhiljaa löytää täällä paikkansa, niin ensinnäkin kiva nähdä näin paljon naisia tänään paikalla. Tänään on naistenpäivä, onneksi olkoon. Annetaan pienet aplodit kaikille naisille. Ja tänään siis teemana usko ja tiede. Tämä on seminaari. Tänään on tiukka ohjelma. Tulossa on 5 puhujaa, tohtoritason puhujaa täällä kertomassa meille mielenkiintoisia aiheita. Jokainen vähän omasta näkökulmastaan. Ja tämä on sellainen aihe, mikä puhuttaa tänä päivänä paljon. Ja on hyvä, että siitä puhutaan, koska ainakin itse silloin, kun tulin uskoon, niin sen jälkeen, vasta sen jälkeen kuulin ensimmäisen kerran, että on olemassa tämmöistä hyvää kriittistä näkökulmaa tähän, mitä meillä on lapsesta asti opetettu kouluissa. Tuputettu totuutena semmoisia asioita, mitkä ei ole totuuksia. Ja se oli mulle aika semmoinen shokki, että miten mä oon ollut näin piilossa, että miksi mulle ei kukaan näitä kertonut ja miksi mä en ole näitä mistään löytänyt. Että vasta sitten aika myöhään löysin, että on olemassa näin hyvää materiaalia, todella uskolle perusteita, että Raamattu on totta. Ja voidaan nähdä, että tiede, kun oikein katsotaan ja riisutaan ne naturalistisen maailmankuvan silmälasit vähäksi aikaa pois päästä, niin nähdään, että ne havainnot, niiden johtopäätökset johtaa siihen, mistä Raamattu meille jo puhuu. Ja tämä on nyt se, mitä me kuullaan tänä päivänä täällä monen esittäjän esityksissä. Eli tänään meillä on Martin Stenberg, Lennart Saari, Pekka Reinikainen, Vesa Palonen ja Pauli Ojala. Ja kaikki esitellään tässä heidän omien esitystensä alussa. Ja tänään meillä on sitten taukoja tässä, eli meillä on lounas täällä tarjolla. Eli kun on 2 esitystä kuultu, niin sen jälkeen pidetään pieni lounastauko, että alakerrassa on mahdollisuus lounaaseen. Se on 5 euroa, maksaa tämmöinen keittolounas. Ja sitten on kahvitauko vielä iltapäivällä. Ja illan lopuksi, tai iltapäivän lopuksi, on vielä tämmöinen keskustelupaneeli. Ja tämä on tarkoitus, että tänään mahdollisimman paljon osallistutaan keskustelua. Eli jos teitä on joku kysymys mielessä ollut ja vaivaa mieltä, niin kysykää rohkeasti. Ja nyt ollaan tehty vielä niin, että tämmöiset tunnin mittaiset esitykset, niin pidetään semmoinen 10 minuutin tai 5 minuutin lyhyt tauko siinä keskellä esitystä ja odotetaan siinä kysymyksiä. Ei tarvitse koko sen tunnin ajan pitää mielessä sitä kysymystä ja sitten vasta, että odotetaan siinä välissä semmoinen pieni, se ehkä pitää tämän vähän enemmän tämmöisenä vuorovaikutteisena. Eli tämmöinen suunnitelma tälle päivälle ja pidemmittä puhetta, niin esittelen tässä ensimmäisen puhujamme, Martin Stenbergin. Martin Stenberg toimii nykyisin tietojohtamisen yliopettajana maamme suurimpiin kuuluvassa ammattikorkeakoulussa tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen osa-alueilla. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa tietoyhteiskuntatutkijana Helsingin yliopistossa sekä tietojohtajana useissa eri yrityksissä. Lisäksi hän on toiminut kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaattorina koulutushankkeessa, jossa Albaniaan perustettiin nykyaikainen aikuiskoulutuskeskus sekä uudistettiin Tiranan yliopiston ja Crystal Universityn toimintaa ja hallintoa, jossa hän toimi myös vierailevana professorina vuosina 2006 ja 2008. Hän teki lisensiaatti tutkimuksessa tietoyhteiskunnan tieto- ja osaamiskäsityksistä sekä väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa aiheesta tiedon jakaminen organisaatiossa, kuinka aineetonta pääomaa kasvatetaan. Annetaan aplodit Martinille.
Oikein hyvää aamupäivän jatkoa minunkin puolestani. Ja meillä on tämmöinen yhteinen haaste tässä tänään. Ja kristittynä teisteinä me halutaan nimenomaan pitää esillä tätä luonnontieteellistä ja raamatullista näkemystä siitä, että tämä teistinen näkökulma alussa loi Jumala taivaan ja maan, niin se on todella kestävää ja entistä vahvemmalle perustalle nousevaa sitä mukaan, kun tiede menee eteenpäin. Mehän ollaan nyt jo 2 vuotta pyöritty eri yhteisössä ja seurakunnissa, ja tässä on tätä meidän tulevaa ohjelmaakin pikkusen kerrottu. Ja kaikkialla on ollut kiinnostusta, ja tämä on nyt uudelleen nousemassa tässä eri foorumeilla niin kuin mielenkiinnon kohteeksi ja on Veritas-foorumia, joka tuolla yliopistomaailmassa pohdiskelee asioita ja nyt seuratkaa senkin tapahtumia tässä kevään aikana, koska siellä on kansainvälisestikin arvostettuja tieteen tekijöitä mukana ja samoin koulussa ollaan vierailtu, on erilaisia tilaisuuksia yliopistossa ja seurakunnissa ja tämä aihe on siis tullut syystäkin hyvin mielenkiintoiseksi, koska sitä pitemmälle mitä tiede menee, niin sitä enemmän siellä kohdataan niitä suuria vaikeuksia, mitä tämä naturalistinen, materialistinen evolutionismi kokee. Ja mä tänään tämän päivän omassa esityksessä niin kun jaan tavallaan tämä nyt kahteen osaan. Mä ensin vähän kertaan ja taustan kautta lähden liikkeelle ja yritän näyttää, että tämä itse asia olkoon sitten ihminen, minkälainen nisti tai olkoon mikä tahansa ismi siellä ajattelun takana, niin kaikki loppujen lopuksi perustuu uskoon. Me joudutaan niin kun ponnistaan sieltä lähtökohdistaan jokainen omista ajatuksista, omista lähtökohdista uskon varassa. Ja tuossa on kuvattu vähän sitä taustaa, eli ikuisuus ennen aikaa ja sitten sen ajan jälkeen. Ja on aika mielenkiintoista se, ei suinkaan uskontoon ja uskonnot ole niitä, jotka ikään kuin pohdiskelee tämän kaiken alkua ja kaiken loppua, vaan tieteellä ja varsinkin tällä kristillisellä teismillä on aika mielenkiintoisia yhteyksiä. Molemmat joutuu lähtemään tyhjästä ja erilaisilla viitekehyksillä sitten tässä pohdiskellaan, että miten tästä mennään eteenpäin. Naturalistinen tiede lähtee siitä, että aine ja energia ja myöhemmin tässä avattava informaatio, niin ne on syntynyt tyhjästä, siis tyhjyydestä, ilman mitään vaikuttajaa, tekijää. Ja he ponnistautuu oman evoluutionistisen uskonsa avulla sitten eteenpäin, kun taas tämä kristillinen teismi Raamattuun perustaan on jo vuosituhansia julistanut, että Jumala loi alussa maailman. Ja jollain tavalla tämä loppukin tuntuu olevan kaikille selvää, on erilaisten tieteen näkökulmista jo pitkään tiedetty, että tuo aurinko ei tuolla ikuisesti paista. Sillä on joitakin miljoonia vuosia. Me kamppaillaan erilaisten saasteongelmien kanssa. Maa, vesi, ilma saastuu. Meillä on erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Ja kaikki näyttää olevan vähän sillä tavalla, että jossain vaiheessa tämä myöskin tulee loppumaan. Nyt on mielenkiintoista myöskin se, että lähes kaikki ismit jollain tavalla pyrkii antamaan onnellisen elämän ja ihmiselle sellaisen rauhan, ainakin pyrkii siihen. Ja sen takia tämä keskustelu on erittäin tärkeää, että sitä ei niin kuin pysähdytetä eikä siitä jäädä ulos. Eli se ei saa hyväksyä sellaista näkökulmaa, että jos ei mielestään ole koulutettu tai jos ei mielestään ole sopiva keskustelmaan tai on työtön tai sairas, puhumattakaan kaikennäköistä muista, vaan kyllä meidän täytyy jokaisella velvollisuus ja suorastaan oikeus keskustella näistä asioista. Ja tämä on myöskin ihan selkeästi ollut tuolla yliopistofoorumeilla esillä. Erilaiset, tässä on yksi lehtiartikkeli otettu vaan muistoksi siitä, että yliopiston sisälläkin tässä viime vuosina on noussut selvää tällaista ristikkäiskeskustelua voimakkaasti, koska eräät piiloateisti, professorit on käyttänyt asemaansa hyvinkin selkeästi väärin ja hypänneet toisille alueille, josta ei ole mitään käsitystä. Ja erityisesti tässä meidänkin seminaarissa on tullut esille tämmöinen eräs lausunto, jossa eräs hyvin voimakkaasti professori ottaa kantaa, että tuhannet vuodet filosofia ja teologia ei ole tuoneet meille yhtään ainoa oikeaa oivallusta maailmankaikkeudesta. Siihen pystyy vain tiede. Eli tämmöisiä tieteisuskovaisia julistuksia sitten, niin se alkaa jo hiertää tuolla ei-kristittyjenkin keskustelun piirissä, että mistä tämä oikein niin kuin mahtaa johtua. Ja kysyhän on siitä, että Turussa muun muassa yksi keskustelija kysyi sitä multa ja mä sitten lähetin hänelle vielä jälkikäteenkin 4-5 sivua siitä vähän tietoa, että mitä tämä kristinusko yksinomaan on merkinnyt. Siis jos lähdetään sieltä vuosikymmeniä alustakin, niin nimenomaan kristillinen kirkkohan oli se, joka perusti sairaaloita, hoiti sosiaalitoimia, oli koulutuksen etunenässä ja lukukirjoitustaidon edistämisessä. Ja meillä on ihan selkeästi historiassa näyttöä siitä, että ensimmäiset julkiset sairaat oli kristityn tutkijan, muuten nainen, otin ihan sen takia Fabiolan perustama tuossa 400-luvulla. Ja meillä on merkittäviä muita, muun muassa benedektiläismunkit hoiti varhaiskeskiajalla yli 200 sairaalaa Länsi-Euroopassa. Meillä on edessä Nisibikseksen, Jundis Hampurin ja myöskin Bagdadin viisauden talon yliopistot ja akatemiat, jotka on nimenomaan kristittyjen perustamia, ylläpitämiä, ja siellä pystyttiin vapaasti keskustelemaan ja viemään asioita eteenpäin. Moni näistä kristillisistä sairaaloista ja hoitopaikoista, niistä tuli myöhemmin sitten yliopistoja ja erilaisia koulutuslaitoksia ja oppilaitoksia. Ja tällä tavalla niin kuin kristinusko on ollut erittäin keskeinen vaikuttaja monessa hyvässä. Jopa niin kuin pakanalliset keisarit julisti, että ottakaa mallia noista kristityistä, että nämä hoitaa heidänkin kurjansa tässä. Sitten kun tullaan tänne ihan tieteen vallankumouksen vuosiin 1500-1700, niin vasta viime vuosina on uskallettu ja jouduttu myöntämään täällä ateistileireissä, että hyvänen aika, siellä oli keskeinen vaikutus tällä kristinuskolla ja Raamatun sanomalla siihen, että ylipäätänsä ilmapiiri, asenteet ja tiede avautui tämmöiseen kehittymiseen. Panteismi murrettiin, siis luonto ja luoja, joka oli täysin sekaisin, niin kristinusko, evankeliumi erotti se ja suorastaan Raamattu kehottaa, että menkää, katsokaa, ihmetelkää ja tutkikaa luontoa. Jumalan erityisilmoitus Raamatussa, sen lisäksi meillä on luonnossa toinen kirja, niin kuin tuo vallankumouksen vaikuttavat tiedemiehet totesi. Ja aina mitä pitemmälle mennään, niin tavallaan tämä vaikutus on tullut erittäin selkeästi esille, että jopa tämä syntikäsite, joka on niin vierasta nykyaikana, niin edisti tätä empiiristä tutkimusta silloin tieteen vallankumouksen aikana, koska ei voinut luottaa korruptuneisuuteen ja sellaiseen hallintoväärinkäytöksiin ja ihmisten käyttäytymiseen. Piti ottaa selvää siitä, että missä mennään ja mitä ne on tehnyt. Ja näin tämmöinen induktiivinen tutkimuskin pääsi sieltä sitten esille ja pikkuhiljaa tuli tätä käytännön aitoa tutkimusta, että Jeesuksen oma esimerkki tämmöisenä puuseppänä niin kuin rohkaisi ihmisiä tekemään myöskin tieteessä työtä, ettei tule semmoista laiskaa tutkimusta. Ja muun muassa kun näitä tiedeakatemioita perustettiin Englantiinkin, niin siellähän oli 10 perustajajäsenestä 9 oli kristittyjä. Että täällä on ihan selkeästi voimakas vaikutus tällä niin kuin vapauttava ja avartava vaikutus tällä Raamatun sanomalla tähän tieteen kehittymiseen. Ja pikkuhiljaa sitä on häpeissään. Yksi on toinen sitten joutunut myöntämään, että näinhän se onkin. Ja mekin muistetaan monet näistä vuosikymmenien Jeesus-keskusteluista, että nyt vasta alkaa vaikenemaan sellainen niin kuin historiallisen totuuden vastaan väittäminen. Tuskin löytyy enää ketään, joka väittää vakavissa, että se ei semmoista henkilöä kuin Jeesus, nasaretilainen, ollut olemassa. Se oli ihan yleistä 70-luvulla. Siellä joku yliopiston dosentti hyvin voimakkaasti kouluradiossakin otti kantaa siihen, että sehän on samanlainen satuhahmo se Jeesus kuin joku Zeuskin. Siihen aikaan oli vielä yleisen osastolla sitten professori Aapeli Saarisalo, yksi harvoja arvostettuja kansainvälisiä arkeologia- ja teologian tohtori, vastasi semmoisella 10 sentin artikkelilla ja lyttäsi kerralla koko herra professorin lyttyyn tosiasioilla. Ja tuntuu siltä, että 10-15 vuoden välein aina joku yrittää tulla tuolta ja tehdä tyhjäksi epätoivossaan sitä, mutta ei onnistunut. Eli pelkästään Raamatukin sanoma on jo niin vakuuttava ollut historiallisesti, teologisesti, filosofisesti, että sen niin kuin vastaan väittäminen on erittäin vaikeaa. No me tietysti tämmöisenä näkökulmana sitten jatketaan tätä keskustelua, ja siinä on muutamia selkeitä ei-kristittyjen tässä alussa, muun muassa professori Green ja kuuluisa Stephen Hawking, joka toteaa ne faktat, että me ei tästä alkutilanteesta oikeastaan päästä. Se on uskon varasta varassa. Ja toisaalta niin 80-luvulla kristitty kolmen alan tohtori professori Wildersmith erittäin voimakkaasti toi silloin esille tätä omaa näkökulmaansa, että evoluutio ei kyllä kuulu ollenkaan tänne luonnontieteisiin. Se on jotain uskontoon verrattavaa. Ja tästä tulee monenlaisia murheita meille lähtökohdiksi, eli tämä aineellisen todellisuuden lähtökohdat, ne on selkeästi uskonnollisia, ja se sitten johtaa toisenlaisiin uskonnollisiin johtopäätöksiin, ja kun johonkin lähdetään, niin täytyy samaa logiikkaa sitten noudattaa, ja se on vienyt semmoisille harhateille tämmöisistä multiversumeista ja muista, ja niitä kuitenkaan ei oikein ole havaittu, ja näin ollen se sama niin kuin keskustelu pyörii uudelleen, ja haetaan sitä ratkaisua tähän suuriin ongelmiin, ja on jouduttu vaikeuksiin. Että tuossa on alhaalla otettu vähän kantaa juuri siihen, että jos tiede, naturalistinen tiede, rajaa Jumalan pois tieteen avaruudesta, ja jos sen näkökulma on pelkästään materialistinen, niin se joutuu suuriin vaikeuksiin. Yleisesti hän on tiedossa, että vain 4% maailman massasta, maailmankaikkeudesta on niin kuin tavallaan tämän nykyisen naturalistisen tieteen niin kuin saavutettavissa. Sekin on ihan hämmentävää. Siis vain 4 metrin mitasta tuommoinen 4 senttiä on siis saavutettavissa. Siitäkään tuskin puoliakaan on vielä saatu tutkittua, koska 73% on pimeätä energiaa, 23% pimeätä ainetta, johon on mitään tieteellistä menetelmää eikä käsitettä, miten sitä voitaisiin hallita. Ja jatkuvasti se vaan tuntuu niin kuin karkaavan tämä tutkimusavaruus tältä naturalistiselta tieteeltä, ja se onkin muuttunut hyvin pitkälti tällaiseksi dogmaattiseksi ja kyseenalaistamattomaksi. Mutta me halutaan pitää yllä siis sitä tieteellistä lähtökohtaa, että evoluutiotekijät ei selitä tätä maailmankaikkeuden syntyä. Se jää ihan kalkkiviivoille, niin kuin mä tuun tuossa vähän ajanpäin osoittamaan. Ja erityisesti tämä näkökulma tästä informaatiosta, niin se tuo aivan uudenlaisen lisän tähän, koska jos on vaikeaa ollut selittää se, että mistä tämä materia, tämä aine on saanut syntynsä ja mistä se energia on tullut, niin astetta kahta vaikeampaa on lähteä sitten tämmöisen informaation kanssa, joka on aineetonta. Siihen ei oikein vaikuta mitkään evoluutiotekijät ja ei siihen pääse oikein käsiksi. Ja kuitenkin joka ikisessä tilanteessa sitä arkielämässä me joudutaan informaation kanssa tekemisiin. Esimerkiksi joku on laskenut, että kaikki maailman kirjat, mitä täällä nyt onkaan kirjallista tietoa maailmassa, niin sisältää jotakin 10 potenssiin, ehkä 18 bittiä informaatio, mutta jokainen meistä ihmisistä ihan arkielämässä, joka ikisenä päivänä käsittelee 1 000 000 kertaa enemmän tietoa, siis päivässä. Jo pelkästään kun ajattelette, miten meidän silmät ja korvat ja kaikki aistit ottaa informaatio, se on ihan mieletöntä. Ja sitä kautta niin kuin joudutaan tämän informaation kanssa vähän tekemiseen ja me avataan sitä vähän ja päästään helposti siihen sitten niin kuin tavallaan päätelmään, että koska informaatio vaatii älykkyyttä, sitä ei synny muuta kuin älykkäästä lähteestä. Ja koska se informaatio, mitä me täällä tullaan avaamaan ja keskustelemaan, se on täysin niin kuin ihmisen saavuttamattomissa, kun ajatellaan tällaista geneettistä informaatiokin, niin silloin sen alkuperä täytyy olla yliluonnollinen, ja sehän johdattelee meitä sitten hyvin pian sinne Jumalan luokse. Ja tästähän oikeastaan Raamattu on puhunut koko ajan. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja kaikki on luotu hänen kautta. Ja niin kuin hebrealaiskirja muistaakseni sanoi, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on luotu näkymättömästä Jumalan sanalla. Et niin kuin tulee ympyrä täyteen ja palataan sen informaation ääreen. Tässä on muutama peruskäsite vähän muistivirkistämiseksi, mutta erityisesti mä kiinnittäisin huomioon tähän evoluutiotekijöihin, eli millä tässä yritetään selittää tätä materialistista maailmaa. Ensiksi tämä sattuma, joka ei ollenkaan tieteellinen käsite, se on tämmöinen opinkappale täällä evoluutionismissa. Sitten tulee luonnonvalintoja tähän geneettiseen perimään kohdistua mutaatio, rekombinaatio, ja katsotaan mihin niillä päästään. Mutta kun niille ei oikein ole päästy mihinkään, ilman uskoa, fundamentalistista uskoa, niin silloin on jouduttu tämmöisiin lisätekijöihin ja pohtimaan sitä, että josko sitä nyt sitten itseorganisoitumista tai nyt on tullut muotisanaksi toi emergenssi, mitä se sitten ikinä onkaan. Luonnolle annetaan takaisin semmoisia sisäisiä ikään kuin luomisvalmiuksia. Ja se palaa ikään kuin tämmöiseen panteistiseen ajatteluun. Ja mä tuossa kun mietin sitä, että miten näitä oikein voisi hahmottaa, niin jos me lähdetään sieltä alkuräjähdyksestä, joka on nykyisen tieteen yleisin käsitys maailman synnystä, eli tyhjästä ei mistään, 1-2 ilmestyi tämä maailmankaikkeuden universumin laajentuminen, niin silloinhan ei tietenkään ollut minkään näköisiä tilastollisia sattumia eikä evoluutiotekijöitä läsnä. Ei ollut yhtään mitään. Vasta sen jälkeen, kun se oli syntynyt, aine, energia ja informaatio, niin vasta sitten tämä sattuma voitiin edes teoreettisesti ottaa mukaan. Ja on hämmentävää, että tällä pelkällä sattumalla täytyy pärjätä tämä kosmologinen evoluutio, eli galaksit, linnunradat, tähdet, planeetat ja myöskin elämä. Siis ensimmäinen solu ja siihen kuuluva informaatio piti synnyttää sattumalla. Ja vasta sitten, kun nämä oli syntynyt, sen jälkeen vasta tämä Darwinin luonnonvalinta-ajattelu, eli valitaan siitä, mitä on, niin soveliaimmat, kestävimmät, vahvimmat niin kuin jatkoa. Ja tätä mutaatiota, rekombinaatiota voi sitten käyttää näihin geneettisiin perimään. Ja huomattavaa on sen, että myöskään luonnonvalinta ja nämä mutaatiorekombinaatio ei tuota uutta informaatiota. Me testataan nämä ajatukset tuolla vähän myöhemmin. Mutta kun tässä on näin monta tasoa, niin panee ihan välttämättä niin tulee ajatelleeksi, että vaatii todella kovaa työtä niin kuin pohdiskella sitä, että miten tässä on oikein tullut toimeen. Ja kun ajatellaan vielä tämä kolme elämän tasoa, mitä tässä on, meillä on tämä fysikaalis-materiaalin taso, eli aine, energia, ne molekyylit ja atomit, joihin tämä kohdistuu, niin kuinka siltä tasolta on voitu hypätä täysin toisenlaiseen biologiseen tasoon, jossa sekä tämä aines että elämä, että sitten se informaatio muuttuu aivan toisen tasoiseksi. Kun se tuolla fysikaalis-materiaalisella tasolla on kiinnittynyt niin ominaisuuksiin ja erilaisiin piirteisiin ja rakenteisiin, niin se biologisella tasolla tuleekin niin kuin tämmöiseen DNA-molekyylin geeneissä olevaan mittavaan informaatiopakettiin. Ja sitten kun me tullaan tänne ihmiseen lähinnä, niin puhutaan, suuri kysymys on tänä päivänä tämä tietoisuus. Jälleen kerran tiede ja erityisesti neurotieteet ponnistelee sen kysymyksen kanssa, että mitä on tietoisuus? Aineeton. Ja he lähtevät siitä, että se on aivot on yhtä kuin mieli. Eli jälleen lähdetään siitä evoluutionista lähtökohdasta ja joudutaan sitten suuriin ongelmiin. Niihin jonkun verran palataan tuossa myöhemmin. Ja tässä on tavallaan tämä kokonaisuus, että mitkä pitäisi tavallaan selittää näillä kahdella eri niin kuin maailmankatsomuksella. Ja oikeastaan mitään muuta haasteja tässä ei olekaan. Ja ettei kelleen tulisi väärää käsitystä, niin siis me emme pyri kalifiksi kalifin paikalle, vaan meistä on hirveän hyvä suorastaan, että keskustelua on. Ja jokainen saa ajatella ja valita oman maailmankatsomuksensa, mutta nyt puhutaankin siitä, että minkä maailmankatsomuksen tietoperusta kestää luonnontieteellisen käsittelyn. Ja sen tähden niin kuin me ei ymmärretä eikä hyväksytä sitä tilannetta, että tällä hetkellä keskustelu yliopistoissa ja koulutuksessa ja eri instansseissa on, niin se on pelkästään evolutionistista. Se on se perusta, johon rakennetaan. Se alkaa jo siellä yläasteella ja lukiossa ja yliopistoissa ja on suorastaan surkuhupaisaa, kun tässä itsekin pari 30 vuotta seurannut tätä keskustelua ihan sieltä 80-luvulta asti, että minkä näköisiä piirteitä se on saanut. Siitä voisi pitää ihan oman seminaarissa. Se on ollut suorastaan huvittavaa, että hyvin tiedossa olevien tiedepetosta ja muiden lisäksi, kun mä selailin sitä arkistoa, niin tuossa niin tuli 70-luvun alusta tällainen, löysin tämmöisen lehtiartikkelin. Helsingin Sanomat oli sitten 86 julkaissut semmoisen, että kivikauden heimo paljastui petokseksi. Filippeinellä vuonna 71 oli löydetty tämmöinen Tasadei-niminen heimo, ja se eli Luolissa, ja sinne lähetettiin tutkijoita, ja sitten tehtiin TV-ohjelmat ja menestyskirjoja, ja National Geographic-lehtikin teki tämmöisestä heimosta niin kuin oikein kunnon ohjelma. kunnes paljastuki, että se oli entisen kulttuuriministerin pakottama porukka, jolle maksettiin pikkusen, että meni näyttelemään sinne, kun turistit tuli sinne. Ja se oli 15-16 vuotta yksi esimerkki siitä Kivikauden heimosta, jota on kauheasti tavoiteltu ja ihmetelty. Tai arkistoitua juttua, että se oli tietosanakirjoissa ja se oli vaikka minkä näköisissä arvostelu- ja myyntimenestyskirjoissa, kunnes se sitten vaan tuli esille, että hupsista siellä tämä pieni heimo tuli sinne niin kuin suunnilleen 9 duunia ja lähti illalla sitten 4 aikaa kotia ja ministeri vähän maksoi. Tässä lukee kyllä, että pakotti olemaan siellä, mutta nämä on tyypillisiä. Epätoivossa täytyy järjestää näitä tämmöisiä tilaisuuksia. Tämä on niitä lievemmistä päästä, sanottakoon niille, jotka siitä on kiinnostunut. Mutta nämä on ne suuret kysymykset, missä tavallaan joudutaan hakemaan eri niin kuin, maailmankatsomuksen ratkaisua ja siellä on erittäin isoja asioita. Tämän maailman synnyn lisäksi tämä informaation synty, luonnonlakien ja syntyminen ja sitten nämä energeettisjärjestelmät, ekosysteemit, niissä on niin valtavasti informaatiota, kun tuossa myöhemmin huomataan, että ne ei selity millään tavalla muuten. Ja jos ajatellaan tätä kolmijakoa, niin meillä on elämälle on oikeastaan tasan yksi laki. Ja se merkitsee sitä, että elämää ei synny muuta kuin elämästä. Sitähän on joskus vuosituhansien ajan yritetty, jos vaikka minkäännäköistä möniästä kehittää, mutta ei onnistuttu. Eli elämää ei synny muuta kuin elämästä. Ja tämmöinen biologinen elämä, niin se, niin kuin tässä myöhemmin päivän mittaan tullaan huomaamaan, niin se edellyttää aina erittäin monipuolista ja mahtavaa informaatiota. Ja toisaalta me todettiin, että ei informaatio, joka synny mistään muusta, tai tullaan toteamaan tässä, kun informaatiosta tai älykkäästä lähteestä. Ja tämä energia- ja materiaan rooli tässä jääkin itse asiassa tämmöiseksi talletusalustaksi, jolla sitä informaatiota sitten välitetään. Ja energia- ja materiaan on monenlaisia luonnonlakeja tieteellisesti kehitetty ja päätelty niistä ilmiöistä. Ja tänään me katsotaan muutama informaatioon liittyvä laki, joka todistaa sitten ja vie meitä eteenpäin näillä asioilla. Mutta näkemykseni mukaan, niin nimenomaan informaatio oli se ensimmäinen, ja sillä luotiin ja rakennettiin ne erilaiset rakenteet, prosessit ja ainesosat. Ja tuossa toisessa osassa mä tulen sitten lyhyesti näyttämään, miltä se näyttäisi sieltä ihan atomeista ja DNAsta ja universumin kautta, miten se informaatio on sinne iskostunut. Ja sen jälkeen vasta oikeastaan oli tämmöisen energia- ja materiaan vuoro, jotta sitten elämäkin vihdoin pääsi syntymään. Ja jos katsotaan, miten tätä informaatio ylipäätänsä ajan mittaan niin kuin käsitelty, niin aika pitkällehän meidän kulttuuri on ollut tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta ja sosiaalista kansanperinnettä suusta suuhun puhumista kielen ja kulttuurin kautta. Ja meillä ei tuota minkäännäköisiä ongelmia siis se, että jos me esimerkiksi löydetään jonkunnäköinen kivikirves tai me löydetään joku taideteos tai joku nuolenpää kirjoitus. Heti me tiedetään, että ahaa, siihen liittyy älykkyyttä. Joku on tehnyt se. Ei tarvitse kuin saunapuita sahaa tuossakin, kun pölkyn päähän katsoo, niin me nähdään, että sieltä löytyy valtavasti informaatio, jonka luonto on jättänyt siihen. Pystytään jopa ikä ja erilaisia aikakausia laskemaan sieltä. Mutta tämä on ihan luontaista. Ja kaikki, miten ihminen toimii, niin aina ensin suunnitellaan me täältä omista aivoistamme abstraktista informaatiosta. Yhdessä muiden kanssa suunnitellaan ja sen jälkeen ikään kuin tuotteistetaan, siirretään meta-älykkyydeksi teknologiaan tai tuotteisiin, palveluihin. Se toimii aina näin. Ja tässä on vähän sama tyyli tässä Jumalan suhteessa uskoisin, koska hän sanallaan loi maailmankaikkeuden. Ja tällä tavalla saatiin sitten niin kuin tämä maailmankaikkeus syntymään. Ja jos me ajatellaan tätä informaation niin kuin kokonaisuutta, niin yrittänyt piirtää sitä vähän siihen, niin yksi asia, mikä tässä erityisesti tulee mieleen, on se, että me voidaan yrittää niin kuin tämä informaatio yläkäsitteenä jakaa sitten erilaisiin alalajeihin. Ja me aika usein niin kun on havaittavissa, että tämä kvantitatiivinen, tämä määrällinen data, määrällinen informaatio, tämä dataksi sanotaan, se on aika ilmeistä joka puolella. Me pystytään laskemaan ja määrittelemään ja maailmankaikkeus on täynnä sellaisia hienosäädettyjä, elämälle hienosäädettyjä vakioita. Se ilmenee se informaation datamääräisyys siellä. Sitten puhutaan tietämyksestä, joka yhdistää erilaiset tekijät keskenään toisiinsa. On niin kuin joitain tekijöitä ja niiden toiminnallisia suhteita, universaaliuksia. Ja sitten tämä semantiikka taas puhuu siitä, että tiedolla on joku tarkoitus ja merkitys ja miksi jotakin tehdään ja mitä tuo tieto sisältää. Ja aika usein sitten puhutaan myös tämmöistä metatiedosta, joka tarkoittaa sitä, että pitää rakentaa se koodijärjestelmä, pitää rakentaa talletusalustat, mihin me oikein halutaan sitä tietoa tallentaa. Ja se niin kuin tavallaan seuraa koko ajan, se oli materiassa ja energiassa on tieto tavallaan niin kuin näissä rakenteissa ja muuttujissa. Kun tullaan sinne geneettiseen informaatioon, puhutaan DNA-solusta ja siellä olevasta geeneistä ja kemiallisesta informaatiotavasta. Kun me puhutaan psykomentaaliseen tänne tietoisuuteen, niin se on yksi suurimpia tutkimusaiheita. Sinne ei vielä keritty oikein selvittämään, että miten oikeastaan, millä koodistolla tieto on meidän aivoissa. Siellä on järkyttävästi tietoa. Yli 230 biljoonaa erilaista neuronia, eli aivosolua täynnä tietoa. Miten me oikein selvitään sen tiedon kanssa? Ja kaikessa tässä ikään kuin kuvastuu se, että osa meidän tiedosta on sellaista selkeästi havaittavaa, ei tarvitse luoda katse johonkin, meille saadaan heti käsitys siitä. Osa on sitten sellaista, mitä ei oikein voida hallita, se on hiljaista tietoa, se on vaikeaa argumentoida ja nämä meidän ajatuksetkin usein onneksi emme toistemme ajatuksia pysty lukemaan. Ja se on sellaista hiljaista tietoa, jota on vaikea vähän tuodakaan esille. Ja osa on sellaista tietoisesti hiljaista, piilevää tietoa. Eli monella tavalla niin kuin tavallaan se inhimillinen älykkyys rakentuu näistä eri tiedonlajeista. Ja jotkut puhuvat tämmöisistä semioottisista portaista tai rakenteista tasoista, että tulee tämä lähettäjä vastaanottaja mukaan tähän, eli toisin sanoen, informaatio ollakseen oikeaa informaatiota, niin se on aina tämmöinen henkinen prosessi, jossa lähettäjä niin kun suunnittelee, muotoilee ja määrittelee koodijärjestelmää ja panee liikkeelle sen, sillä on joku tarkoitus. Kun kirjoitat kirjettä jollekin ystävällisesti, niin tässähän on tyypillinen prosessi, sä lähetät informaatiota ja sulla on joku ajatus siinä, jonka sä haluat välittää tai viestiä. Ja tätä kautta sä ikään kuin pääset sitten niin kertomaan sen, ja sieltä löytyy monenlaista tietoa sisältä. Mä joskus tuossa, kun lenkkeilee usein, tässä iässä joutuu paljon lenkkeilemään jo, niin menen tuon Espoon gallerian ohi aina sinne Kirkonmäelle, siellä on hyvät lenkkimaastot, niin usein pysähdyn siihen taidenäyttelyyn, ja olen haastatellut useita taiteilijoita, ei ole montaakaan viikkoa, kun edästä suomalais-venäläistä taiteilijaa haastattelin, ja kyselin hänen hienosta taulustaan, että miten se oikein syntyy. Että kerro nyt tämmöiselle miehelle, jolla on piirustus ollut aina 5, että ei ole nippa nappa, että on luokalle jäänyt, kun ei osannut piirtää, eikä vieläkään osaa, niin hekään ei ole pystynyt kuvaamaan sitä prosessia, että kun joku ajatus taiteilijalle tulee, kuinka hän niin kuin tavallaan iskostaa sen ajatuksensa siihen tauluun viikkojen, kuukausien aikana, se intuitio, se monet assosiaatiot, jotka tulee taiteilijalle, kuinka se löytää siihen tauluun. Ja sitten kuitenkin, kun katsotaan sitä taulua, ja minäkin oikein sormella sain kokeilla, kun se oli kolmiulotteinen se taulu, että miten ihmeessä tämä onnistunut ja miten se on tehty, niin se esteettinen elämys siitä taulusta ei synny sillä, että siinä on sitä öljyväriä ja maalia ja materiaa, vaan se syntyy jostain sellaisesta, kun mä katson taulua ja taiteilija on välittänyt sen oman ilonsa tai tuskansa tai jonkun, mitä hän haluaa välittää siitä, niin se tulee heti tietoisesti jollain tavalla herättää jotain ajatuksia minussa ja jossain muussa ihmisessä jotain muita ajatuksia. Sama jos ajattelette musiikkia. Se on yksi toinen laji, joka on ihan käsittämätön niin kuin tavallaan aineeton informaation laji, että kun te kuulette jotain kaunista musiikkia, niin meidän korvamme ottavat sen ääniaalto, kantaa sen informaation meille ja se herättää meissä tiettyjä tunteita. Joissain se herättää iloa, joissain kaipausta ja niin edelleen. Mä tein tässä semmoisenkin kyselyn, mä kyselin kaiken maailman musiikin tohtoreilta ja maistereilta ja musiikki-ihmisiltä, että kertokaa nyt mulle tästä musiikista, että miten te miellätte sen informaatio, joka musiikkiin sisältyy. Ja vähän yhtä vaikeaa oli heille vastata siihen kysymykseen, että miten se oikeastaan on. Tulee mieleen elävästi joku huippulaulaja, että joku monet teistä tuntee Saara Brightonin tai Andrea Posellin. Kun he astuu yleisön eteen, niin ei se meinaa se yleisön suosionotus loppu ollenkaan. Ne tiedetään heti, mitä ne tulee laulamaan. Ja sitten kun kapellimestari saa just ja just hiljennettyä, että saisi alkaa soittamaan, niin 2-3 sekuntia, kun tämä kappale lähti, niin yleisö on seinällä. Sen takia, että se elättää ja nostaa semmoisia assosiaatioita ja tunteita siellä se musiikki. Hei, mä tunnen ton kappaleen, tämä liittyy siihen ja siihen asiaan. Eli tavallaan tämä informaatio herättää semmoisia assosiaatioita meidän aivoissa, että ihan käsittämätöntä. Eli me ollaan paljon enemmän kuin sitä materiaa ja fyysistä olomuotoa. Meillä liittyy tämmöinen voimakas henkinen ja hengellinen osuus ihmiseen, ja sitä kautta tämä informaation käsittelykin on monella tapaa niin kuin erittäin niin kuin merkittävä. Ja tavallaan mä mietin sitä tässä justiin, että kun joiltakin arvon professoreilta joskus on kysynyt jotakin informaatiosta, niin no eihän se ole mitään muuta kuin joku aineen ominaisuus, eihän siinä sen kummempia ole. Mutta jos tarkemmin ajatellaan, niin kuin todettiin, niin aineeseen, energiaan liittyy monitasoista ulotteista informaatio. Kun me katsomme tätä kaunista luontoa, niin ei me kauaakaan, kun sieltä herää, jos vaikka minkälaisia intuitiivisia kokemuksia ja näkemyksiä, jotka välittää sitä informaatiota. Ja niin kuin sana sanoo, niin tämä luonto suorastaan niin kuin se huutaa sitä Jumalan kunniaa ja niitä tekoja, joita näkyy luonnossa. Ja samoin kun tullaan tänne ihmiseen aina lähemmäs ja lähemmäs meitä, niin tämä informaatio ikään kuin, niin kuin syventyy ja painottuu edelleen. Ja tällä tavalla tulee oleellisesti esille se, että millä tahansa informaatiolla, sillä on lähettäjä, sillä saattaa olla yksi tai useampia vastaanottajia. Ja nyt me itse asiassa vastaanottajia me voimme sitten itse tulkita tai olla vastaanottamatta sitä tietoa. Tai käyttää se tieto hyväksemme, mutta aina se on tämmöistä hyvin älykästä ja moniulotteista ja monitasosta. Ja tavallaan niin kuin meidän vastuullamme on se, että mitä me tehdään sillä informaatiolla, mitä me tavallaan niin kuin nähdään se kokonaisuus. Ja tämä vie meidät sinne lähelle sitä, että kun meillä on kirjoitettu ilmoitus, Jumala on ilmoittanut itsestään meille Raamatussa, ja meidän tulisi kristittyinä, varsinkin kristittyinä, niin kuin pikkuhiljaa jättää ne peukalopaikat ja mannalaput sivuun, nekin kivoja joskus, ja systemaattisesti opiskella ja käydä sisälle sinne. Se on aivan mielettömiä niin kuin uusia näkökulmia avaavaa, ja niin kuin totesin, niin koko ajan kun tiedekin menee eteenpäin, historia ja arkeologia, niin se koko ajan varmistaa vaan sen paikkansa pitävyyttä, ja kun kaikki muu kaatuu ympäriltä, niin on hämmästyttävää, miten Raamattu on entistä kirkkaampana tuolla niin kuin taustalla nousee niin kuin ylös. Ja nyt on menossa selkeästi semmoinen vaihe, että kun vuosikymmeniä on niin kuin vähätelty ja marginalisoitu ja yritetty, jos vaikka minkä näköisillä solvauksilla ohittaa tämä, niin ei voikaan. Nyt kristitytkin on vihdoin ja viimein uskaltautunut yliopistoon ja päätöksentekoon. Ja erilaisille jopa työpaikoille ja jopa naapurille kertomaan avoimesti, että mikä on tilanne. Omalla elämällä ennen kaikkea osoittamaan tätä todeksi, ja ihmiset joutuu ottamaan kantaa. Ja oli itselleni tullut sellainen ajatus, että siellä joskus kun on lukenut Luukas 8:8, kun Jeesus kysyy, että löytääkö hän ihmisen poika uskoa, kun hän tulee takaisin, niin se varmaan viittaa just siihen, että tämä valtava propaganda ja evolutionismin voima, jolla se on niinku ihan lapsesta pitää jyrännyt se Jumalan ikään kuin marginaaliksi jonnekin sivuun. Että Jeesuksestakin puhuminen merkitsee sitä, että jos sen työpaikallakin sanoo, niin 2 metriä ihmiset on takana, että se vaan tuosta rupeaa puhumaan. Jumalastakin voi vielä varovasti silleen puhua, kun ei kovaa sano, että ihmisten asenteet on niin erittäin, erittäin masentavia. Että kaikesta muusta saa jauhaa ja vaikka mitä puhuisi, mutta jos näistä asioista alkaa niin tämä on ihan asenteellinen suuri vamma. Ja varsinkin suomalaisille meillä on joskus ollut ongelmia siinä, että kun me ollaan tämän vaikean historiamme kanssa oltu pitkäänkin ongelmissa, että me ollaan vähän hiljaisia ja vetäytyviä. Mutta meidän tulisi rohkeasti haastaa tämä, koska ei Jumala viisauden Jumala, niin ei se pöljä ole eikä tyhmä. Mieluummin hän suree meitä, kun me ei haasteta eikä niin kuin kyseenalaisteta ja kriittisesti suhtauduta siihen, mitä meille yritetään syöttää. Ja sillä tavalla niin kuin mä tässä aluksi niin kuin haluan motivoida, että käytäisiin rohkeasti kiinni näihin asioihin, opiskeltaisiin, tutustuttaisiin ja varsinkin ne, jotka opiskelee, niin voimakkaasti ja rohkeasti pää pystyssä lähtisi näihin asioihin kiinni, koska meillä on kuitenkin sellainen taustatuki Jumalassa, että ei toista löydy ja silloin myöskin meillä on mahdollisuudet ihan erilaisia. Vedetään henkeä vähän ja voidaan ottaa tässä muutama kysymys ennen kuin mä lähden sinne empiiriseen ja vähän vaikeampiin asioihin ja tiivistämään näitä muita asioita tässä. Tämä oli tämmöistä johdattelua vasta asiaa.
No niin, varmaan on tullut kysymyksiä mieleen. Mä tuon mikrofonin sinne ja jos on joku kysymys, niin haastakaa rohkeasti jotain siihen. Onko Hannu?
Joo, Hannu Sippola. Mä rupesin miettimään tuota informaation ja alkuräjähdystä, niin miksei tieteessä ole sitten rohkeasti otettu sitä askelta, että jos me kerran oletetaan, että aine ja energia on ollut läsnä siinä alkuräjähdyksessä, niin miksei informaatio myös?
Se on hyvä kysymys, koska se on niin vaikea paikka. Mä olen itse yrittänyt tulkita sitä niin, että koska se on niin kuin eittämätön metafyysinen eli uskonnollinen kysymys, että se halutaan vaieta hiljaiseksi. Kun ei siihen ole vastausta. Ja yksi, kaksi joudutaankin toteamaan, että tässä on roolit ihan muuttunut. Ne, jotka väittää olevansa kauhean tieteellisiä, ne on mitä suurimpia fundamentalisteja. Me ollaan reilusti ja avoimesti todettu kristittyinä, että meillä ei ole muuta kuin uskon varassa tämä lähtökohta. Ja sen jälkeen me tieteellä todennetaan ja tuodaan esille. Mutta jos nyt koko maailma selkeästi näkisi ja pystyisi toteamaan, että tiede istuu, seisoo, makaa, juoksee tasan tarkkaan, eikä tässä ole yhtään puhuja lisää. Se vaan on niin. Mistä aine ja energia tulee? Semmoiset yritykset selittää, että se on jostakin itsestään tipahtanut, niin ne on kyllä se vanha kansanviisaus, että tyhjästä ei voi nyhjästä, niin se ei sen kauempaa kyllä voi olla. Mutta tämä on se syy, että kun ei uskalleta, siellä on pitkin matkaa, niin kuin kohta nähdään, niin siellä on sellaisia kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta, niin silloin hypätään sattuman ja monen muun uskon avulla sinne eteenpäin ja ikään kuin marginalisoida ne, jotka haluaisi vähän pohdiskella ja ei voi hyväksyä niitä sellaisia isoja oletuksia.
Minulla on taustalla siis ajatus siitä, että tiedehän itse perustuu uskoon, uskotaan tiettyjä asioita, koska ainoa asia, mitä me voidaan tietää, että jotain on olemassa. Ja sen jälkeen meidän pitää uskoa, että esimerkiksi tämä maailmankaikkeus, niin sen olemassaolo perustuu uskoon, koska kaikki meidän havainnot on tästä maailmankaikkeudesta ja ne edellyttää, että se on olemassa. Että jos tavallaan kävisi näitä tieteen premissejä läpi, niin sinne voisi myös laittaa sen informaation sinne lähtöoletuksiin, että on olemassa tämmöinen yhtä tuntemattomasta kuin aine ja energiakin, on olemassa tietty määrä informaatiota alussa.
Joo, se on vielä tähän lopuksi se, että kun se on, niin kuin totesin, niin se on astetta kahta vähintään vaikeampaa selittää abstraktin informaation moniulotteinen olemassaolo, koska se menee tämmöiseen kanttilaiseen a priori ajatteluun, että se on pitänyt olla jo olemassa. No niinhän me kristityt uskotaankin, mutta siihen ei toisella puolella ole mitään vastausta.
Joo, se oli.
Hannu Bark, hei, kuuluuko sinne?
Joo.
Voitko laittaa siinä, kun on se alussa, se semmoinen otsikoitu alussa?
Tämä.
Joo. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mä oon ensimmäistä kertaa tämmöisessä tilaisuudessa ja oon vähän utelias. Niin lähtökohtaisesti on siitä kysymys, että jos luomisteoria ja Jumalan alussa Jumala loi maan ja sitten tämä, jos mä käytän darwinistinen ajattelutapa evoluaatioteoriasta, ymmärrät kyllä nämä kaksi asiaa, niin onko näitä tarpeen laittaa ristiriitaisesti? Tuntuu, että molempi puoli niin kun haluaa todistaa toisen olemattomuuden. Mitäs jos tilanne onkin, että Jumala loi alussa edellytykset luomakunnalle ja kaikille elolliselle olemukselle, mikä täällä maapallolla on. Ja evoluaatio kehittyi siitä eteenpäin. Nyt mä tarkoitan ihan alusta lähtien tässä, kun tässä on tämä Jumala loi ja sitten syntyi tyhjästä. Mä en väitä, että kumpikaan on oikein tai väärin. Mä oon itse kristitty ja uskon tähän jumaluuteen kyllä, mutta sitten on mielenkiintoinen. Tämä on se nyt kysymys.
Joo,
niin fysiikassa on yksi lainalaisuus, se kuuluu tieteeseen fysiikkakin. Ja siellä sanotaan, että tyhjästä ei voida luoda, ainetta ei voida luoda tyhjästä, eikä sitä voi hävittää. Mm. Ja jos nyt lukee, että syntyy tyhjästä, että tähän jos mä saisin vastauksen, että mitä se tarkoittaa. Mä näen siinä suuren ristiriidan tässä asiassa.
Joo, ensinnäkin niin, tässä on kaksi asiaa, eli tämä lähtötilanne, mistä kaikki on syntynyt. Ja sehän on ihan hämärän peitossa, ja silloin se ei ole minun keksintöni, vaan se on todellakin tämän naturalistisen tieteen lähtökohda, että aineen ja energian syntyminen, kun ei ole selitystä sille, mistä ne on ilmestynyt, niin ainoa vaihtoehto on tämä. Ja sitten toinen asia on se, että kun tämä syntyminen on tapahtunut, niin on niin sanottuja teistisiä evolutionisteja, jotka katsoo, että tämä kristillinen teismi sisältää ja on joustavaa ja sallii ajattelun. Niin siellä esimerkiksi jotkut ajattelee, että Jumala pisti kaiken alulle ja käytti siinä evoluutiotekijöitä esimerkiksi. Se on eräs ajattelutapa, että sitä myöskin varmaan ajoit tuossa takaa, että tällaisia ajattelijoita löytyy. Mutta toi lähtötilanne ei kyllä siitä oikeastaan miksikään muutu. Sen alkutilanteen tavoittamattomuus, niin kuin tuossa ihan alussa todettiin, niin se on kyllä ihan saavuttamaton tieteen menetelmillä ja siihen ei ole muuta kuin se uskon vaihtoehto. Ja sitten vaan kysytään, että kummalla uskolla on paremmat tietoperusteet. Ja silloin ollaan suurissa, silloin käytetään nimenomaan tiedettä. Meidän mielestämme luonnontiede ja Raamattuhan ei ole ristiriidassa. Siis ei se ole niin, vaan tässä on tämä alkulähtötilanteen nimenomaan oletusarvot. Ja on ikävää vaan todeta se, että täällä evolutionismissa lähes pääpyrkimys on syrjäyttää se Jumala. Aina kun lukee näitä tutkijoita, niin ihan hämmästyttävän suorastaan röyhkeitä. Vaikka ne on sulkenut Jumalan ja Jumalan ilmoituksen pois sieltä tutkimusavaruudesta, niin silti sieltä huudellaan, että ei ole Jumalaa. Eli siis tämä on niinku se lähtötilanne, mikä tässä kaiken kaikkiaan pitää olla.
No niin, mennään eteenpäin ja niin otetaan lisää kysymyksiä.
Joo, tässä jää varmaan joku aika vielä sitten toisen puolen jälkeen. Ja mä yritän perustella lyhyesti vaan sen, että miten siellä fysikaalis-materialistisella tasolla löytyy sitä informaatiota. Eli jos me avataan tuo atomi, niin te huomaatte, ainehan on nykyselvityksen mukaan koostuu molekyyleistä, jotka puolestaan on sitten toisiinsa kemiallisiin sidoksiin liittyneitä atomeja. Ja nyt jos te avaatte tuon atomin, niin se mitä mä haluan tässä sanoa, niin pienelläkin vilkaisulla me havaitaan, että siellä on ytimessä protoneja ja neutroneja, siellä on todennäköisyys pilvissä kiertäviä elektroneja ja siellä on elektroneja ja protoneilla sähkövarauksia. Ja sitten kun ne avataan, päästään vielä pienempiin kvarkkeihin, jotka taas koostuu alkeishiukkasista. Ja tähän kokonaiseen pieneen atomiin sisältyy luonnon lakia, luonnon voimia, jotka pitää näitä gravitaatioa heikkoa ja vahvaa vuorovaikutusta sähkömagnetismia tasan oikeassa suhteessa pitää tuon atomin kasassa. Ja jos me ajatellaan sitä, että vaikka vetyatomikin, niin siellä on yksi elektroni, yksi protoni, niin ajatelkaa, jos pienikin epätäsmällisyys tulisi, se tulisi vähän lähemmäs tuota ydintä, niin ne menisi yhteen. Ja niin lakkaisi vety olemasta, meiltä häviäisi saman tien todellisuudesta vesi, aurinko lakkaisi toimimasta ja monet muut. Tämä todellinen aineellinen todellisuus katoisi siihen paikkaan. Ja kuitenkin sitten niin kuin tämä pysyy kasassa. Ja niin kuin näette, niin on täytynyt, siinä on erilaista dataa, lukuisia erilaisia kvantitatiivisia elämälle hienosäädettyjä arvoja tuolla atomin tekijöissä. Siellä on keskinäisiä suhteita, eli tietämystä noiden tekijöiden välillä. kiertonopeuksine, etäisyyksine ja erinäköisine muine voimasuhteine. Ja sitten tuo ajatus, että näin semanttisen tiedon kannalta, että mitä varten on täytynyt tuommoinen olla tuo atomin rakenne. Miksi se voi olla vaikka neljönä hyppiä tuossa noin tai mennä edes takaisin tai olla ihan jotain muuta lituskaa, mutta se on just tuommoinen. Eli siihen sisältyy valtavasti informaatiota. Ennen kuin tuommoinen pystytään niin kuin aineellisesti todentamaan, niin on täytynyt olla suunnitelma. Siis tämmöinen metatieto siitä, että nämä on ne elementit ja sitten Jumala loi sen aineellisen olemaan. Ja sitten kun tästä pompataan ylöspäin, niin me huomataan, että vesi on niin monessa eri muodossa. Se liittyy vuorovesi, pintavesi, pohjavesi, kiertoihin, jotka kestää ja kiertää ympäri maapalloa ja tekee valtavia keskeisiä asioita. Elämä ei olisi mahdollista ilman sitä. Eli se on integroitunut erittäin moniin asioihin. Tässä ei ole nyt mahdollisuutta lähteä tarkemmin näitä ajanpuitteissa kiertämään, mutta pelkästään se ajatuskin, että kun te joskus törmäätte näihin erilaisiin niin kuin taulukoihin, niin tämä alkuaineen järjestystaulukko, niin avoimesti puhutaan materiaan kätketystä järjestyksestä. Sehän perustuu juuri siihen, että erittäin tarkka ja voimakas ja järjestetty tämmöinen niin kuin systematiikka löytyy täältä aineen ja eri aineiden niin kuin takaa. Ja tämä kuvaa voimakkaasti sitä, että informaatio on aineessa, energiassa. Ja Pekka tulee täällä jatkaan tästä, mutta mä vaan sen verran sanon teille, että tämä geneettinen, biologinen informaatio, joka tavallaan tässä genetiikassa tulee esille, geneettisessä informaatiossa tulee esille, niin miksi me hämmästellään tietysti sen takia, että ajatelkaa, meidän koko elämä on koodattu etukäteen näihin geeneihin. Kyllä siinä on sattumalla ollut hommaa, täytyy sanoa. Siis ihan koko elämä, että jos ei meitä mikään poikkea, ei tule sairauksia, ei tule jotakin tällaisia onnettomuuksia ja muita, niin sinne se on koodattu syntymästä kuolemaan. Ja mä otin tässä vaan esimerkki myöskin siitä, että miten äärettömän pieneen se on pakattu. Siis tämä ajatus siitä, että pieneen DNA-molekyyn geeneihin on esimerkiksi vertauksen vuoksi, kun on helppo aina ajatella näin. Me tiedetään, että Raamattu on paksu kirja ja me väsytään ensimmäisille sivuille helposti. Niin 7,7 biljoonaa Raamattua, kun pakkaatte yhdelle vajalle A4:lle, ihan oikeasti kirjoitatte sen auki yhdelle A4:lle, 7,7 biljoonaa Raamattua, niin samalla tiheydellä on tieto tallennettu sinne DNA-geeneen, DNA-molekyyliin. Siis ihan käsittämätöntä. Se ei niin kuin äkkiä ei tässä niin kuin mitenkään, eikä tarvikaan mennä, mutta se antaa niin kuin kuvaa siitä, että nyt yksi A4, eihän siihen mitään muutenkaan mahdu, ei edes yhtä sivua kunnolla Raamatusta, niin että noin monta biljoonaa Raamattua pakataan siihen. Ja tuo ihmisen tietojen käsittelykin, mikä tuossa on, niin sekin kuvaa sitä, missä mittakaavoissa me mennään. Eli ihminen ei ikinä pysty tämmöisen informaation niin kuin tavallaan niin kuin käsittelyyn, tallentamiseen, eikä tietenkään siihen tietosisältöön. Ei mikään tekniikka, lähes tulkoonkaan. Se on ihan leikin teko nämä huipputeknologiat sen rinnalla. Ja silloin se vie meidät siihen, että tämmöisen informaation syntyminen ja tallentaminen, ja se eikä pelkästään informaatio, vaan se biomolekyylikoneisto, joka lukee edes takaisin, käyttää, kopioi, korjaa sitä. Niin me ollaan niin tähtitieteellisistä, se oli lievä ilmaus tai vertaus, niin kuin asetelmissa tämän informaation suhteen, että se on ihan käsittämätöntä. Sen täytyy olla yliluonnollista. Ja nyt kun me lähestytään sitä tietoisuutta, niin paljon on saatu aikaiseksi ja paljon tutkitaan aivoja ja siihen liittyviä asioita, mutta se jää siltikin hyvin vajaaksi vielä tässä vaiheessa. Se on muuten kaikkein suosituimpia tutkimuksia ja se on artikkelimäärässä jo ajanut ohi tuon avaruustutkimuksenkin, tämä aivotutkimus. Ja sieltä varmaan jo lähivuosina saadaan lisää tietoa, mutta tämä tietoisuuden ongelma pysyy ongelmana. Jos jotain kiinnostaa esimerkiksi tämä NDI-tutkimus, jossa ihmiset on niin kuin tavallaan onnettomuudessa tai sairauden vuoksi tai operaatioissa tai missä tahansa kuolleet, ja ne on pystytty elvyttämään lääketieteellisessä tämmöisessä elvytysprosesseissa, niin he ovat kertoneet juuri tämän tietoisuuden niin kuin tavallaan kokemuksesta, kuinka he kuolemansa jälkeen näki, kuuli, havaitsi. Eli tietoisuus säilyttää sitä tiedon hankinta- ja käsittelyominaisuutta juuri siitä, mistä Raamattu puhuu meille, meidän iankaikkisuusolemuksestamme ihmisessä. Ja tämä alue on varmasti semmoinen, missä joutuu tiete paljon lyömään päätä seinään, jos pidetään tästä evolutionismista kiinni. Ja sitten kun tullaan tavallaan, katsotaan vielä sitä systematiikkaa, mistä mä mainitsin, kun mä mainitsin universumin, niin se on ihan käsittämätöntä sekin, että meillä on niin monenlaisia järjestelmiä ja ekoenergeettisiä systeemiä, että sieltä löytyy erittäin systemaattinen niin kuin rakenne tähän ja kaiken lisäksi ulkoiset energialähteet. Ei tarvitse kuin yhteyttämistä ajatella, miten joku kedon kukkainen yksinkertainen näin äkkiä katsoen hyvinkin yksinkertaisesta kukkaista, kuinka ne hyödyntää auringon valoja ja lämpöenergiaa ja ottaa hiilidioksidia ilmasta, tuottaa happea ja vielä sitten hyönteisille, mehiläisille ja eräille linnuille tätä glukoosia. Ja taas sitä he pölyttävät koko sen kasviston niin kuin kokonaisuuden ja jatkaa sillä tavalla palvelee näitä. Eli se valtava systematiikka, mikä siihen niin kuin kuuluu, niin tämä suorastaan huutaa sitä. Minkään näköistä prosessia tai rakennetta ei tänä nykypäivänä saada aikaiseksi, ellei me mietitä, ellei me siirretä meidän omaa inhimillistä älykkyyttä siihen prosessiin ja sitten ikään kuin tehdä se näkyväksi. Oma kysymyksensä on ihmisen puhuma kieli. Se on edelleenkin täysin käsittämätöntä, miten kieli syntyy ja miten kaiken kaikkiaan ihmisen puhuminen ja muu liittyy tähän kokonaisuuteen. Näistä oli puhettakin, symbioosit, tämä biodiversiteetit ja erilaiset järjestelmät. Ne ei ole itsestään selvyyksiä, vaan joku on rakentanut ne, siirtänyt systemaattista informaatiota monitasoista niihin. Ja tämä vie meidät siihen, että sekä ihminen, kasvit, eläimet että ihmiset on näin tiiviisti toisiinsa liitetty tämän informaation välittämisen kautta. Semmoinenkin asia, että harva meistä on kiinnittänyt huomioon, että jopa kasvit kerää ja luovuttaa informaatiota ja kommunikoi eläinten kanssa eri lailla. Se on erittäin mielenkiintoinen maailma ja yllättäviä tutkimustuloksia sieltä tulee. Tässä ei ole nyt mahdollisuutta sen pidempään tähän pysähtyä, mutta tutustukaa, se on mielenkiintoista, mitä systemaattisinta ihan pikkumuurahaisten ja kirvojen ja puitten ja muiden yhteistyö puhuu valtavasta tällaisesta asiasta. Testataan vähän, miten tätä informaatiota voisi sitten sattuma tuottaa, eli me voitaisiin leikkiä jotain satunnaisuuslukugeneraattoria tuottaa erinäköisiä kirjaimia, ja jotta me tämmöinenkin testi voidaan tehdä, me joudutaan valtavasti olettamaan ja supistamaan erilaisia asioita tähän. Mutta jos me nyt muodostetaan JA, eli jasana, niin äkkiä suomalaisina huomataan, että siinä on jotain informaatiota. Se tarkoittaa jotain. Mutta jos me sama sana sitten kysytään naapureilta, niin se onkin ruotsiksi ja saksaksi aivan erilainen semanttinen sisältö. Ja englanniksi sille ei ole mitään merkitystä eikä monessa muissakaan kielissä. Eli ei sattuma tuottanut mitään muuta kuin tämmöisen merkki tai voiko sanoa tämmöisen kohina kasauman, jolla ei ole mitään merkitystä, ellei me ulkopuolelta tuoda sinne sitä merkitystä. Siis sattuma ei voi tuottaa minkäännäköistä informaatiota, eikä sitä tuota myöskään nämä mutaatiot ja rekombinaatiot, koska se sama informaatio, jota järjestellään, niin ei sinne tule mitään uudelle järjestelylle ideaa ja tavoitetta ja merkitystä jostain ihan uudesta asiasta. Vaikka syntaksisesti voitaisiin leikkiä niillä kirjainyhdistelmillä, mutta kyllä on valtava ero siitä, että jostakin elottomasta hypätään elolliseen ja puhumattakaan sitten älylliseen ihmiseen. Siis se ei toimi kerta kaikkiaan. Ja jos me puhutaan tämmöistä aineettomasta vielä, että kun informaatio on aineetonta, siihen ei siis voi vaikuttaa nämä evoluutiotekijät muuta kuin välillisesti, korkeintaan välillisesti, niin silloin tämmöisen abstraktin ajatuksen siirtäminen, vaikka semmoista syntyisikin, niin miten se siirrettiin oikein silloin alussa jonnekin talletusalustalle ja miten sitä käsiteltiin ja mistä se merkitys tuli sille kaiken kaikkiaan. Tämä puhuu voimakkaasti just siitä, että meidän on niin kuin hylättävä sellainen ajatus siitä, että informaatio olisi jollain tavalla itsestäänselvyys tai syntynyt joskus jossain vaiheessa ikään kuin tuohon kylkeen. Mä olen tässä niin kuin professori Werner Kittiä vähän soveltaan niin kuin luonut tämmöiset informaatiolait, jotka kuvaa sitä todellisuutta. Eli ensinnäkin informaatio on aineetonta ja moniulotteista. Se on abstraktia. Ja sitä ei tuota materia eikä tietty prosessi jossakin energiassa, vaan se täytyy olla jo ennen näitä materiaa ja prosessia olemassa, se on edellytys niille. Tämä nimenomaan tämä alkuperä, niin se pitää olla niin kuin älykkyydessä, se ei siis synny mistään muusta. Ja informaatio vaatii siis tämmöisen aineellisen tai energeettisen talletusalustan ja myöskin koodijärjestelmän, jolloin se merkitsee sitä, että täytyy olla joku älykäs, joka sen koodijärjestelmän ja tulkinnan suorittaa, jotta tämä käsittely ja siirtäminen olisi mahdollista. Ja tämä vie meitä pikkuhiljaa siihen, että tämä meidän pitää analysoida, että minkälainen se on se alkulähtökohta. Ja koska se alkulähtökohta oli siis niin monimutkainen todettujen asioiden kautta, niin silloin se vie meidät tähän älykkyyteen ja persoonallisuuteen. Tuossa ehkä on vedetty yhteen vähän sitä, että koska se informaatio ilmenee näin monipuolisesti, koska se on moniulotteista ja äärimmäisen tiheätä ja älykkyyttä sisältävää, koodattua, ja jopa niin, että se on meille inhimilliselle ihmiselle, se on jopa tulkittavissa olevaa, me ymmärretään meidän aistiemme kautta hankittua informaatiota aika usein. Se on täsmennettyä ja sillä tavalla monimutkaista ja palautumatonta, että joku silmän rakenne tai joku aivojen toiminta tai muu, niin sitä ei mitenkään voi johtaa syntyneeksi joistakin erilaisista törmäilyistä, puhumattakaan, että sitä voitaisiin niin kuin sitten palauttaa ikään kuin osiin ja sanoa, että tästä se johtuu. Ja silloin me joudutaan siihen toteamukseen, että ei oikeastaan mitään muuta järkevää lähtökohtaa kuin se, että täällä on älykäs lähettäjä tällä informaatiolla. Voidaan tämmöistä tietoteoreettista argumentointia harrastaa, jotka Kalam ja Leibniz ja muut vähän soveltaa on tehnyt tuohon maailmankaikkeuteen, että jos kerran on jollekin kaikella olevalla, mitä on olemassa, mitä nähdään ja koetaan ja voidaan havaita, niin alku ja syy, niin se on joko niin, että se on syntynyt todellakin sellaisena tapauksena, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta, se on välttämättömyys, tai sitten sillä on ollut joku ulkopuolinen tekijä. Ja nyt me tiedetään kaikki, että tämä universumi olisi voinut vaikka minkälainen toisenlainen ollut. Tämä oli äärimmäisen epätodennäköistä, että näin järkevä, systemaattinen maailman universumi syntyy, niin silloin tämä ei ole välttämättömyys, vaan se on, siellä on takana ollut tekijä, eli Jumala. Nyt jos me sovelletaan tätä informaatioon, niin me todetaan, että kaikki sisältää niin oliot, eliöt kuin abstraktit, eli nämä meidän ajatukset ja tällaiset ideat, ne sisältää informaatioa, ja sille pitää myöskin löytää se alku ja syy. Ja samoin me voidaan todeta, että informaatio voisi olla ihan mitä tahansa, itse asiassa onkin testattu sitä SETI-projekti, joka on yli about 60 vuotta kuunnellut avaruudesta kohinaa, niin ei ole löytänyt minkään näköistä informaatiota ja maksanut kymmeniä miljardeja, mutta ei mitään älykkyyttä löytynyt. Ja sen takia niin kuin tämä informaatio, mitä me tässä havaitaan, nähdään ja ollaan niin kuin osallisia siihen, niin se todellakin on syntynyt jonkun ulkopuolisen tekijän toimesta, ja silloin, siksi tämä informaatio, alku ja syy ja lähettäjä on Jumala. Eli me palataan siihen oikeastaan siihen Raamatun alkulähteelle ja sanomaan, että alussa loi Jumala, ja sitä kautta päästään tähän ikään kuin todistustaakassa siihen moninaisiin teemoihin. Meillä on kosmologisia ja teleologisia, eli tämmöisiä tietyn tarkoitus, päämäärähakuisia todisteita, argumentteja, jotka selkeästi osoittaa sen, että tämä on loogisesti ja filosofisesti erittäin perusteltua lähteä Raamatun sanomasta liikkeelle. Meillä on myöskin nämä suuret ongelmat täällä luonnollisen moraalilain ja objektiivisten arvojen mukaan. Niitä ei voi ateismista eikä evoluutionista millään tavalla perustella. Ja näistäkin on Raamatussa semmoisia huomioita selkeästi. Jokaisella ihmisellä on tämmöinen tietty tuntemus, mikä oikein, mikä väärin. Sitten meillä on tietenkin tämä luonto ja tiede, kun me tutkitaan tämä yleistä, Jumalan tekoja luonnossa ja sitten erityisilmoitus ja lopuksi tämä tietynlainen tietoisuus tästä ja sen meidän ihmisen toiminta aisteineen. Ja nämä niin kuin kaiken kaikkien tietoteoreettisten argumenttien kanssa vie meidät hyvin lähelle siihen, että meidän on hyvä tehdä tästä niin kuin jatkopäätöksiä ja johtopäätöksiä sille. Mä oon nimittänyt näitä tämmöiseksi Jumalan korvatillikoiksi. Niitä on paljon muitakin näitä Raamatussa olevia mainintoja erilaisista luonnontieteellisistä asioista. Muun muassa, tässä on vaan ihan muutama otos siitä. Muun muassa luonnonlait löytyy sieltä hyvin selkeästi. monet Kiinan tutkijat onkin sanonut, että esimerkiksi Kiinassa, joka oli muuten mahtava maa ja siellä on teknologiaa ja monta muuta ollut vuosituhansia, niin ne, siellä ei tieteellinen vallankumous sen takia päässyt eteenpäin, että siellä ei tunnettu tämmöistä luonnonlain ja persoonallisen Jumalan käsitettä. Ja tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, että siellä jo psalmintekijä puhui auringon radasta ja tästäkö muutamat evolutionistit hyppi ja tanssi, että no niin siinä se nyt tuli sitten, kerrankin saatiin kiinni. Ei saatu. Tässä viime vuosien aikana on laskeskeltu nimenomaan ja tiedetään, että kyllä sittenkin aurinkunta pyörii sen galaksin ympäri, sillä on rata se. Galaktinen vuosi kestää noin 200, vähän laskijasta riippuen, 230 miljoonaa vuotta. Siis aurinko pyörii galaksin ympäri. Sillä on rata siellä. Ja jos ihan vielä lyhyesti puhutaan Mooseksesta ja tieteestä, niin me tiedetään, että siellä oli monia lääketieteellisiä ja sellaisia mainintoja Mooseksella, jotka oli täysin vastoin hänen Egyptissä saamaansa koulutusta. Ja ne on siellä Raamattuun tuotu sen takia, että hän sai ne Jumalalta. Ja tuommoisia pieniä poimintoja tuossa, että jos joskus luette, kun joskus luette Raamattua, niin ajatelkaa se ensimmäinen sanakin alussa. Kuinka moni teistä on pysähtynyt sen ääreen? Alussa. Nyt vasta tiede on ottanut sen selville, että kyllä se näin muuten on alku, on ollut, vaikka se neomarksismi julisti toista sataa vuotta, että ei kuin ikuista materiaa ja ikuista dialektista materialistista olevuutta, mutta ei, kyllä meillä on alku. Tämä supermanner-käsite, jos luette Raamattua, kun luette me Raamattua, niin sieltä tulee esille, että Jumala erotti vedet ja maat samaksi. 1900-luvun alussa saksalainen tutkimusmatkailija ja professori Wegener todisti geodeettisesti ja geologisesti, että todella näin on ollut, että maa on ollut kerran yhdessä. Ja että siitä on lähtenyt sitten tämä mannerlaattojen liikkuminen. Mä itse katsellut näitä simulointiohjelmista, joilla on laskeskeltu, että miten tulevaisuudessa nämä asettuu. Me ollaan muuten matkalla taas yhteen. Eurooppa tulee Afrikan kanssa yhteen ja niin edelleen. Mutta mikä siinä on ihmeellistä, niin jos te luette vielä tarkempaa. Kun me luemme vielä tarkempaa sitä Raamattua, niin siellä on sekä Mooseksen kirjoissa että aikakirjoissa mielenkiintoinen maininta edestä Pelek-nimisestä herrasta. Sanotaan, että hänen aikanaan maa jaettiin. Olisivat lukeneet sieltä sen, niin olisivat saaneet selville tuon karttapallon hienon sopimisen. Siellä on monellisia muita tämmöisiä kasvieläintieteellisiä kuvauksia ja meteorologisia kuvauksia, jotka oikein millään ei muuten istu sinne, mutta semmoisena he eivät silloin tienneet, mutta julistivat sitä jumalallista, Jumalan hengen innoittamana sitä, näitä pieniä muistutuksia sieltä, että kyllä sieltä löytyy näitäkin, vaikka se ei ole itse tarkoitus eikä luonnontieteen oppikirja, niin siitä huolimatta ikään kuin pienenä muistutuksena muutamia siellä on. Ja sanottakoon nyt se vielä, kun tähän lopuksi, kun on niin monenlaisia soittelijoita, niin eräskin professori jatkuvasti kirjoissaan jauhaa ihan viimeisissä pari vuotta sitten kirjoissa, että Raamattu mukamas tukee, tai sieltä löytyy joku Litteen maan käsite, ei löydy, ei todellakaan löydy. En ymmärrä, mistä se semmoinen jatkuva hölötys johtuu. Päinvastoin Raamattu puhuu maan piirin jännittämisestä ja Jeesus puhuu aika vyöhykkeestä. Silloin kun hän tulee takaisin, niin jossain nukutaan, samaan aikaan jossain tehdään duunia. Ja monenlaiset muut tämmöiset selvät niin kuin viitteet antaa siihen. Pietari hajotti atomia siellä jo 2000 vuotta sitten. Me pystyttiin vastossa joku vuosikymmen siihen sitten. Ja hämmästyttävää on vielä sekin, että kun tässä nyt sitten enää skenaarioita tälle tieteen tekijät tälle maailmankaikkeudelle ja meidän linnunradallamme niin kuin pohtii, niin monella on mielessä se, että tuo aurinko jossain vaiheessa muuttuu punaiseksi tähdeksi ja syö ja polttaa meidät kokonaan. No mutta sehän löytyy Raamatusta hyvänen aika. Siellähän puhutaan, että on talletettu tulelle ja niin poispäin. Olisivat sieltä lukeneet se. Eli tämmöisiä pieniä pistoja sinne tänne, jotka vähän niin kuin näyttää, että tuossa on valtavasti sellaistakin, mitä me luetaan vaan ja ihmetellään ja ollaan ikään kuin ei mitään olisikaan, mutta näin se vaan on. Tämä mun aikani on niin tiukilla, että on pakko lopettaa, vaikka olisi paljon pidemmällekin voinut, tässä joutuu vähän hyppiä, mutta nämä kaikki informaatio löytyy siis sieltä verkoista, että käykää sieltä hakemassa, kopioimassa ja siellä on paljon muutakin materiaalia, että tässä vähän joutuu nyt hyppimään tämän ajan vuoksi, mutta siirrytään ilmeisesti keskusteluun.
Kiitos Martin. Annetaan pienet aplodit Martinille. Hienosti. Valtavan mielenkiintoinen esitys informaatiosta. Nyt olisi noin 10 minuuttia aikaa yleisökysymyksille vielä. Otetaan sieltä takaa.
Jani, morjesta. Tuosta kielistä, eli Raamatussakin sanotaan, että silloin kun rakennettiin Baabelin torniin, niin siihen asti meillä oli yksi kieli. Mm. Sen jälkeen Jumala hajotti ihmiset niin kuin maailmaan. Niin tuossa oli joku aika, että mä luin jostain semmoisen pätkän, että eli kiinalaisillahan on myös tieto siitä maailman synnystä sinne Baabeliin asti. Eli heidän ilmeisesti niillä kirjoitusmerkeillään pystytään niin kuin kertomaan niin kuin maailman synty aina sinne Baabeliin asti. Onko sä kuullut tästä?
Joo, se on mielenkiintoinen toteamus. Ja me tuossa Jukan kanssa, kun tultiin aamulla tänne autolla, niin pohdiskeltiin just sitä, että Don Richardson kirjoitti kirjan Iankaikkisuus heidän sydämissään. Tästä varmaan pari 30 vuotta, kun se ilmestyi, muista, mutta hyvä kirja. Niin hän käy justiin historiallisesti läpi sitä ja maantieteellisesti niitä pohdintoja, kun joka ikisellä kansallakin, jopa ihan pienillä heimoilla on joku semmoinen tietty sisäinen odotusarvo sille, että sieltä nyt sitten joku tulee ja joku Messias ja joku Jumala tuo jonkun kirjan tai tietoisuuden. Että se on tavallaan jäänyt sinne kansan perinteisiin elämään, eli siitä alkulähtötilanteesta, mistä oltiin. Että siinä on paljon perää tässä kielellisessä ja kulttuurisessa puolessa. Evoluutiohan lähtee sitten, kaikki on niin kuin, se vääristää historiaakin vielä sen takia, että se lähtee siitä, että kaikki on pitänyt yhdestä pisteestä kehittymättömästä mötykästä lähtee liikkeelle. Ja kun jatkuvasti törmätään siihen, että meillä on huippukulttuureja, uskomattomia, jopa teknisiä asioita ja järjestelmällisiä asioita löytyy, niin se koko ajan romuttaa ja syö sitäkin. Mutta tämä kielellinen puoli on erittäin mielenkiintoinen myöskin, että on niinku tämmöistä jakautumista tapahtunut.
Eerolla oli.
Tuossa tuli vähän aikaa sitten tuolta takaripistä ihan semmoinen ajatelma, mitä mä oon kanssa pohtinut, kun oon katsonut noita ohjelmia televisiosta, mitä esitetään. Miten kauaksi? Sanotaan, minun mielestäni nyt yhtäkkiä niin tietynlainen, niin kuin sullakin tuolla oli, niin yksilöinen kehitys on olemassa. Eli sopeudutaan johonkin olotilaan. Eli Galapagoksella niin tulee erilaisia näitä matelioita, niin kuinka ne sitten kehittyy siihen olotilaan, kun on. Niin kuinka kauaksi tämmöisen voi vetää taakse? Kinaamatta siitä, että mistä niin kuin, että niin kuin luomisen ja evoluution väliä.
Aika vaikea kysymys. Täytyisi nyt olla näitä suuria antropologeja ja paleontologeja paikalla, mutta yksi asia on varma, että siis se falsifiointikriteeri, minkä jo Darwin toi esille, että jos ei fossiilit todista sitä, niin hänen ajattelunsa on väärä. Ja se, mitä fossiilit todistaa, niin sieltä ihan maan alkusynnystä sinne kamprikauden alkuun, niin ei juuri ole mitään fossiilia. Sitten 1-2 kamprikauden alussa räjähtää. Sinne tulee monisoluisia, monitoimintoisia, jopa selkärankaisia ja vielä nykyisinkin olemassa olevia niin kuin eliöitä ja olioita, että se todistaa voimakkaasti luomisesta. Ja sen toinen asia, minkä fossiilit tuo esille, on se, että ei yhtään makroevoluutioon liittyvää todistetta löydy, siis että lajista olisi tullut toinen laji, koska niin kuin tuossa todettiin, niin se informaatio, se vaatii valtavasti informaatiota, että jostain kissasta tulee koira, ihan toisenlainen, puhumattakaan, että koko elinympäristö muuttuu. Eli siihen ei ole siis todisteita. Ja sitten tämä mikroevoluutioinen kehitys, josta sä ilmeisesti tässä mainitsit tai tarkoitit, niin lajin sisäinen, kissoja on kuin vilkkilässä ja koiria vissiin vieläkin enemmän. Ja me itsekin pystytään tekemään sitä, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta kuinka pitkälle sitä voidaan tehdä, niin varmaan peruslajit oli luotu ja niistä sitten jonkun verran on luonnonvalinnan ja tällaisten ympäristötekijöiden muiden vuoksi niin kuin rikastunut nämä lajit. Darwinhan tutki lähes puhtaasti tätä mikroevoluutiosta maailmaa, eli sirkunnokkien muuntelua, kotieläinjalostusta, kasvien jalostusta. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän makroevoluution kanssa. Ja kun sanotaan, että on valtavasti todisteita mukamassa, niin ne on kaikki tähän, poikkeuksista kaikki on tähän mikroevoluutioon, että lajin sisäisiin liittyviä. Ja siinä ei ole mitään ihmeellistä. Lapset, meillä on kaikilla paljon viksumpia kuin me aikuiset, puhumattakaan lastenlapsista. Että siis aina vaan se menee niin kuin tietyllä tavalla mukavasti, piirteet ja tällaiset niin kuin etenee.
No, Pekalla on varmaan tähän vielä täydennystä.
Joo.
Joo, Pekka Reinikainen. Mä olisin tuohon kiinalaisiin kirjamerkkeihin sanonut, että semmoinen lähetyslääkäri kuin Ethel Nelson, joka oli pitkään Kiinassa, niin hän tutki muinaisia kiinalaisia kirjainmerkkejä, ja siellä todella on muun muassa tämmöinen sana kuin tulva. Niin vanha kiinalainen kirjainmerkki on, että siinä on vene, jossa on 8 ihmistä. Sitten tuohon Galapagossaaren sirkkuihin, niin ne nokathan muuntelee ihan sen mukaan, että sataako siellä vai onko kuivaa, että sieltä tulee ohutta nokkaa ja paksua nokkaa siementen kovuudesta riippuen, että se menee ihan sukupolvessa, että sieltä populaatiosta ne jää henkiin paksu nokka silloin, kun on kuiva sää, että se käy hyvin äkkiä.
Onko vielä siinä? Ossi.
Joo, mun nimi on Ossi Turunen. Mä vaan pieni kommentti, kysymys tästä, että se, että on maailma syntynyt Raamatun mukaan näkymättömästä, niin sehän ei tarkoita samaa kuin tyhjästä. Että jos ajatellaan näitä meidän kosmologisia teorioita, niin mulla ei ole riittävästi niin kuin kompetenssia, että pystyisin arvioimaan, on koko Big Bang-teoriaa oikein vai väärin. Mä luulen, että moni muukin siinä kohtaa sortuu, jolla on enemmänkin tietoa, mutta että mutta se, mikä mielenkiintoinen laskelma on tehty tässä kosmologiassa, on se, että koko tämä maailmankaikkeuden näkyvä ainemäärä, kun se muutetaan energiaksi, niin mahtuu singulariteettiin, eli nuppineulan päätä pienempään pisteeseen. Siinä on koko maailmankaikkeuden massa, suunnaton massa. Ja Raamattuhan kertoo kuvan Jumalasta, joka on täynnä energiaa, säteilevä olento. Eli hänessä on varmasti energiaa suunnattomasti enemmän kuin mitä tässä maailmankaikkeudessa tarvitaan energiaa ja massaa. Että ei se tyhjästä ole syntynyt Jumalasta, on kaikki lähtöisin tämä aine. Mikä sun kommentti on tästä?
Niin joo, tätähän mäkin tarkoitin. Eli siis naturalistisella tieteellähän se on kuitenkin tämä lähtökohta, että ei ole muuta. Ja sitten taas kristillisen teistin lähtee siitä, että alussa loi Jumala ja sanallaan näkymättömästä sen muutti näkyväiseksi, että näin se menee. Se, että tämä on sellainen, jonka taakse ei tieteellä oikeastaan omienkaan määrityksiinsä mukaan ole mahdollista mennä, niin silloin heille jää se selitys tämmöiselle tällaiselle tyhjyyden pohtimiselle. Mutta ne on hyvin vaikeita ja sellaisia asioita, joita vain jälkikäteen voidaan arvioida, koska sinne ei pääse havainnoimaan. Ne on todella ihan ainutkertaisia.
Onko vielä jotain hyviä kysymyksiä varastossa?
Ja illan päätteeksi sitten voi vielä esittää tietysti.
Joo, meillä on vielä paneelikeskustelu, missä sitten voidaan käydä, esiintyjät voi toisillensa kommentoida näitä myös. Joo,
Antti Jäkräs. Ihan kommenttina, niin varmaan suosittelet sitä Werner Gittin DVD:tä, alussa oli informaatio.
Joo, se kirja on aika hyvä. Se on 2006 muistaakseni ilmestyi, ja se on aika hyvä tieteellinen. Werner Gitthän oli jo nyt emeritusprofessori, fysiikan professori, ja pohdiskellut paljon näitä tiedon asioita, ja hyvin systemaattisesti tuonut esille ne yritetyssä joitain ajatuksia tiivistää. Mutta ihan lopuksi vielä, niin tämä haastaa tämä informaation moninaisuus ja se älykkyys ja se miten sanotaan, yliluonnollisuus niin täysin tämän materialismin uudelleen ja uudelleen, että se kaikki tämmöiset itseorganisoitumiset ja tämän tyyppiset lisäselitykset, mitä tarjotaan tuolta materialismista, naturalismista, sehän nimenomaan vaatii informaatio pelkästään sekin. Että tästä ei niin kuin pääse oikeastaan muuta, ja odotettavissa onkin, että kun tästä enemmän puhutaan, niin kuin nytkin ollut jo ilmiö, niin siitä vaan vähätellään ja markkinoilla on, sinnehän se kuuluu aineen ominaisuuksiin, mitä siitä puhua tai miten sitä nyt turhaa. Mutta ei näiden ohi pääse, jos niitä pysähtyy ajattelemaan. Ihan, me emme tunge Jumalaa suinkaan mihinkään aukkoihin, vaan päinvastoin me yritämme osoittaa, että evolutionismi on täynnä aukkoja, joita me ei voida hyväksyä. Se on niin kuin tämä lähtökohta, ja sen tähden näitä teorioita pitää rinnan esillä ja pohdiskella ja tutkia ja teoreettisesti lähestyä ja käytännöllisesti, jotta päästään totuuteen. Olikohan se René Descartes muistaakseni, joka totesi, että jos haluat totuuteen niin sun todella päästä, niin sun on vähintään kerran niin kuin kyseenalaistettava kaikki se sun ajattelus ja lähtökohtas, mitä sä ikinä vaan oot kaikkein pyhimpänä pitänyt itsellesi. On hyvä kyseenalaistaa myös oma uskonsa, koska joskus tuntuu itsekin vähän liian automaattisesti pitää asioita selvänä, että pitäisi vaan entistä syvemmälle mennä ja kaivaa tuolta sanan ja tutkimuksen tieteen kautta näitä yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia ja rikastaa siitä se kokonaisuus.
Joo. Arni Nurmio nimeni. Kiitoksia hyvin antoisesta esityksestä. Jäin miettimään ihan tätä, mitä viimeksi tässä sanoit ja sitä, että tämän luonnollisen ja näkyvän taustalla on se yliluonnollinen ja näkymätön. Ja informaatio kaikki tulee sieltä alun perin, mutta eikö myös niin kuin jatkuvasti, kun me eletään tässä niin kuin hengellisten todellisuuksien temmellyskentässä, että sitä informaatiota tulee sieltä oikealta puolelta ja väärältä puolelta yhtä lailla ja jatkuvasti. Ja sitten minusta tähän liittyy niin kuin se, että miten me nähdään tämän näin luonnollisen ja yliluonnollisen suhde tai näkyvän ja näkymättömän. Että ne ei ole vain rinnakkaisia ja peräkkäisiä todellisuuksia, vaan ne on samanaikaisia ja sisäkkäisiä. Ja siinä mielessä jäin pohtimaan sitä, kun tuossa kuvailit sitä taiteilijan työtä ja musiikin tekijää ja mistä kaikkialta niin kuin ne ideat ja inspiraatiot tulee, niin niitä tulee monista lähteistä. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen mielenkiintoinen seikka, kun me pyritään ymmärtämään tätä ihmisenä olemisen todellisuutta ja monimutkaisuutta. Ja kun tiede sulkee pois sitä yliluonnollista lähtökohtaisesti, niin me ei saada otetta siihen niin sitä just kautta. Joo. Kiitos.
Täällä oli vielä jos yksi kommentti.
Joo, no, kiitos.
Tämä onkin kommentti, Ossi, täällä vielä. Kiitos kaiken kaikkiaan hyvästä esityksestä. Tähän musiikkiasiaan mä vaan halusin semmoisen kommentin lausua, että musiikkihan ei ole mitenkään niin kuin evoluution kamppailussa mikään semmoinen tarpeellinen elonjäämiskeino mun käsittääkseni. Musiikki vaatii älytöntä koodausta siellä aivoissa. Siellä pitää olla todella mahtava software paikalla ennen kuin ymmärretään musiikkia. Muuten se on vain hälinää, kaaosta, melua. Ja miten tämä selittää luonnonvalinnalla, niin siihen minusta tuntuu, että se putoaa kyllä kärrystä heti.
Niin. Kiitos. Joo, mä lopuksi vaan totean vielä, että kun puhutaan tästä aineettomasta, tai puhutaan hengellisestä ja niin sanotusti maallisesta, jos näin, semmoista jakoa ei todellisuus kannata tehdä. Me ollaan yksi ja kokonainen elämä ja ihminen. Mutta että aika hauska, että tiede on vienyt meidät materian ja antimaterian äärelle. Se on myöskin vienyt aineellisen ja aineettoman äärelle. Se on vienyt meidät universumia ja multiversumia eteen. Ja kaikki on hyväksyttävistä, mutta että vaikkei multiversumia olekaan, mutta jos me et sano, että on, me tiedetään yksi universumi, joka on rinnakkain, niin se on tämä hengellinen. Ja, mutta eihän se kelpaa tietenkään, kun se on uskontoa. Että paetaan kentältä heti, kun tulee todellista tietoa.
Hannulla oli lyhyt. Nyt on alkaa aika käymään vähin, mutta odotan.
Joo, Hannu Sippo. Ihan lyhyt kommentti vaan tuohon musiikkiin. Että jos sitä lähdetään niin kuin täysin fysiikan lain mukaan perusteella, niin sehän on paineenvaihtelua tärykalvolla. Että tehkää siitä nyt sitten Beethovenin sinfoniosta johtopäätöksiä.
Niin.
Eli mikä on demonien rooli tieteessä?
Jaa, siihen mä en kyllä pysty vastaamaan. Nyt täytyisi hakea joku psykologi tänne niin puhumaan.
Mutta informaatio lähteenä, koska sehän on niin kuin sanan pohjalta täysin selvä, että sieltä koko ajan sitä valhetietoa tulee. Ja, eli syötetään informaatiota tähän näkyvään ja siihen informaation kantoalustoihin, joita mekin olemme tässä.
Mm. Joo, tältä kannalta joo, ihan niin mielenkiintoinen kommentti. Joo.
Niin.
No niin, kiitos Martin ja jatketaan kysymyksiä tästä aiheesta sitten vielä paneelissa, mutta nyt on